Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja 30. januar 2011. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Centralna banka uskoro će, nakon skoro 2,5 godine, skinuti zabranu za kreditiranje prvoj banci Crne Gore, objavljuje Pobjeda. Direktor Monstata Radomir Đurović pozvao je političke partije u Crnoj Gori da ne vrše pritisak na građane u oči predstojećeg popisa stanovništva. Dvojica iz grupe Darka Šarića, optuženih za učešće u švercu droge, kriju se na prostoru između Albanije i Kosova, objavio je list Dan. Egipatske vlasti zabranile su rad televizije Al Jazeera u Egiptu i ukinule akreditacije novinarima te kuće. U današnjoj emisiji se bavimo Bosnom i Hercegovinom iz ugla susjeda prema Bosni i Hercegovini, kao i tamošnjih političara prema sopstvenoj državi. Najprije poslušajmo posljednje vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Centralna banka uskoro će, nakon skoro 2,5 godine, skinuti zabranu za kreditiranje prvoj banci Crne Gore. Centralna banka bi za najviše 15 dana trebalo da objelodani pripremljeni paket koji podrazumijeva popuštanje mjera uvedenih 4. septembra 2008. godine, piše Pobjeda. Prva banka će dobiti odobrenje za kreditiranje u mjeri u kojoj to dozvoljavaju zakonski propisi. Dvojica iz grupe Darka Šarića, optuženih za učešće u švercu droge, Draško Vuković i Dejan Šekularac, kriju se na prostoru između Albanije i Kosova, objavio je podgorički list Dan. Pozivajući se na informacije iz Crnogorske uprave policije, Dnevnik navodi da se Vuković i Šekularac skrivaju u nepristupačnom terenu u slabo naseljenim selima. Pretpostavlja se da su Vuković i Šekularac Crnu Goru napustili u oktobru 2010. godine, pošto su ministri pravde Crne Gore i Srbije potpisali međudržavni sporazum o izručivanju sopstvenih državljana. Direktor Monstata, Zavoda za statistiku Crne Gore, Radomir Đurović, apelovao je na političke stranke da ne politizuju popis stanovništva koji je planiran za prvu polovinu aprila ove godine. Naša je poruka svim političkim partijama i ostalima: molimo vas, ostavite građane Crne Gore da sami slobodno izjasne o tome ko su, šta su, kojim jezikom govore i kojoj vjeri pripadaju, rekao je Đurović za današnju podgoričku Pobjedu. Politička kampanja uoči popisa stanovništva, kako je objasnio, ne pogoduje kvalitetnom obavljanju tog statističkog posla. Navode o trgovini organima i povezanosti nekih kosovskih političkih krugova sa organizovanim kriminalom treba temeljno istražiti, a istragu treba da sprovede neko nezavisno tijelo izvan Kosova, a ne Eulex, izjavio je izvjestilac Savjeta Evrope Dick Marty u intervjuu agenciji Beta nakon usvajanja njegove rezolucije o trgovini organima na Kosovu u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope. Najmanje 102 osobe poginule su, a hiljade su povređene u Egiptu od početka antivladinih demonstracija u utorak, saopštili su danas bezbjednosni i bolnički izbori, dok izvještači javljaju da su demonstranti i dalje na ulicama uprkos policijskom času. Samo juče su poginule 33 osobe. Prema prethodnom bilansu, u neredima je poginulo 92 ljudi. Ovu najmnogoljudniju afričku zemlju od 80 miliona stanovnika od utorka potresa do sada najveća pobuna protiv režima predsjednika Hosnija Mubaraka, koji je na vlasti 30 godina. Egipatske vlasti zabranile su rad televiziji Al Jazeera u Egiptu i ukinule akreditacije prema novinarima te kuće, saopštila je danas zvanična egipatska novinska agencija MENA. Mjere zabrane za ovu televiziju, koja emituje na arapskom i engleskom jeziku, važe od danas. Prema navodima ove agencije, takozvane zakonske mjere također treba preduzeti kako bi se spriječilo svako emitovanje Al Jazeera iz Egipta. Ta televizija sa sjedištem u Kataru pratila je skoro 24 sata demonstracije u Egiptu. Program na arapskom te televizije smatra se kao mogući forum za podsticanje demonstracija. Kako navodi agencija France Press, Al Jazeera je u izvještavanju sa demonstracija davala veliki prostor opoziciji, dok su odnosi uvijek bili nategnuti između te televizije i egipatske vlade, koja je optužuje za pristrasno izvještavanje. U Tunisu se danas očekuje povratak tunijskog islamističkog opozicionog vođe Rašeda Ganučija poslije 20 godina izgnanstva. Ganuči je jutro skrenuo iz Londona da se vrati u zemlju bez predsjednika Ben Alija, svrgnutog u narodnoj pobuni sredinom januara poslije 23 godine na vlasti. Ben Ali se nemilosrdno obračunavao sa islamistima početkom 90. godina. Rešad Ganuči, sada skoro 70-godišnjak, osnovao je ekstremni muslimanski pokret Enahada, što na arapskom znači renesansa 81. godine. Srpski teniser Novak Đoković osvojio je danas drugi put u karijeri otvoreno prvenstvo Australije u Melbourneu, pošto je pobjedio petog tenisera svijeta, Britanca Andya Murraya, sa 3-0 u setovima 6-4, 6-2, 6-3. Treći igrač svijeta je 2008. osvojio Australian Open. S druge strane, Marin je u drugom uzastopnom finalu Australian Opena nije stigao do trofeja. On je prošle godine igrao u finalu, ali je poslije tri seta izgubio od Švajcarca Rogera Federera.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bosna i Hercegovina se zadnjih mjeseci pominje po nekoliko osnova, redom neslavnih, neformiranju vlasti nakon isteka svih rokova, zaostajanju za svim balkanskim državama na evropskom putu, posljednja je koja je dobila olakšice u viznom režimu s državama Schengena, a uz Somaliju ostaje jedina zemlja u svijetu koja neće obaviti popis stanovnika. Skraćenica za tu zemlju je BiH, kako je uglavnom i nazivaju u medijima. Isti sklop, ista skraćenica koristi se, kako je to apsurdno, i za sljedeće pojmove, povišeni moždani pritisak ili međunarodni vremeplov. U engleskom jeziku ćete naći BiH i kao oznaku za pivo u ruci, beer in hand, te za umrle kojima se ne želi izraziti počast riječima počivao u miru, rest in peace, nego ih otjerati dođavola, burn in hell. Upravo tako se i osjećamo, kažu ovih dana Sarajlije, bezperspektivno, depresivno, bez para i ikakvog osjećaja da će biti bolje. Cijela je lista razloga zašto je to tako. Jedan kojim se bavimo u narednim minutima jeste odnos bosansko-hercegovačkih susjeda prema samoj Bosni i Hercegovini i bosanskih političara prema sopstvenoj državi. Slušamo temu koju je pripremila Sabina Čavaravdić.
Prilikom prve službene posjete Bosni i Hercegovini, nakon što je imenovan za ministra vanjskih poslova Srbije, Vuk Jeremić u Banja Luci je kazao:
"Meni je naravno veliko zadovoljstvo da budem danas ovdje i da mogu da u Banja Luci na teritoriji Republike Srbije pozdravim najviše zvaničnike Republike Srpske."
Naravno da se Jeremiću omaklo nazivanje Srbijom dijela teritorije Bosne i Hercegovine, ali cinik bi primijetio nešto freudovsko u svemu tome. Razlika u izgovorenom i činjenom na relaciji Beograd-Sarajevo toliko je bila očigledna, jer toliko dugo trajala, da je skoro i besmisleno ponavljati te stvari. No kad se na jednom mjestu skupe svi oblici političkog djelovanja Beograda prema prvim susjedima, onda to dobije i svoje prave oblike. Poslušajte u ostalom kako je to uradio naš Miloš Teodorović.
Nadajući se da će ove godine steći status kandidata za članstvo u EU, vladajuće garnituri u Srbiji, upravo to može biti noseći adut sa kojim će marta ili aprila naredne godine, kako je najavio predsjednik Boris Tadić, izaći na birališta, pošto Evropa prima one koji su u stanju da usklade međusobne odnose. Beogradu se tako namestilo da baš u godini pred izbore umanji regionalne zategnutosti. Predsjednik nevladinog Srpskog demokratskog foruma Drago Kovačević uverava da će 2011. biti godina uočljivih promjena.
Ove godine će se dogoditi promjena odnosa Beograda prema Bosni i Hercegovini. Ali će to biti kompenzacija za ono što Beograd neće uraditi prema Haškom tribunalu u saradnji s Haškim tribunalom i prema kočeć pregovore o Kosovu. To će kompenzaciju potražiti na strani Bosne i Hercegovine. Pogledajte pažljivo rezoluciju koju je donio Europski parlament i u toj rezoluciji ćete vidjeti te obaveze koje se odnose od tačke 7, čini mi se pa da ona je 14 ili 15, gdje jedan od važnih segmenata jeste odnos prema Bosni i Hercegovini, gdje se naročito ističe da Beograd treba da učestvuje u izgradnji i jačanju bosanskih institucija, ne institucija Republike Srpske, nego bosanskih institucija.
Dakle, potpuno suprotno od onoga kako se Beograd do sada, a posebno u godini za nama, držao.
Odmah je brak šalu, ulog je srpska. U nedjelju, kada budete razmišljali za koga da glasate.
Glas srpskog šefa diplomatije Vuka Jeremića na predizbornom skupu partije Milorada Dodika.
Dobro razmislite. Ako želite da opstani Srpska, postoji samo jedan izbor, a to je Milorad Dodik.
Jeremić je vremenom stekao imidž člana vladajuće elite koji odrađuje neprijatnije poslove u koje bi se moglo svrstati i ovo otvoreno agitovanje za Milorada Dodika. Predsjednik Tadić nije tako direktan, ali je sigurno da je potrošio daleko više energije na unapređivanje odnosa sa Dodikom nego sa nadležnima u Sarajevu. O nivou postignutog zbližavanja ne govore samo slike dvojice političara u zagrljaju, poput čuvenih sa jedne od utakmica u Beogradu, već možda i ovaj snimak. Tadić doziva Dodika tokom posete Bosni i Hercegovini maja prošle godine.
Mile, ja, ti,
evo ja.
Tadić tako tepa Dodiku, onome koji je u mnogim krugovima označen kao najozbiljniji remetilački faktor u BiH. No takva politika iz Srbije napravila je nedoumicu kod mnogih koji se poput direktorke kancelarije Helsinškog odbora Sonje Biserko pitaju da li Tadić podržava ili po želji međunarodnih faktora zapravo umiruje i na secesiju spremnog Dodika.
Srbija nikad nema jasne stavove, znači vi se uvek krećete između te dve krajnosti, pa na kraju šta ispadne. Tako da je vrlo teško tvrditi jednu ili drugu stvar, očigledno je ove jedno i drugo na delu, odnosno zavisi koja je struja jača. Moram da kažem, nažalost, da u Srbiji uvek nadjača ta struja koja usporava proces Srbije ka Evropskoj uniji. Isto tako se to odnosi i na odnos Srbije prema Republici Srpskoj i tom stalnom insistiranju na statusu odnosno Dejtonskog sporazuma Beograd i Srbiju Bosni glavni čuvari tog sporazuma, što mislim da je u ovom momentu glavna košnica funkcionisanja Bosne i Hercegovine kao funkcionalne države, da kažem.
Koje koncepte Srbija zapravo osigurava čuvanjem Dejtonskog sporazuma? Milivoj Ivanišević je član Savjetodavnog senata Republike Srpske, tela koja sa mandatom od 7 godina bira predsjednik tog BiH entiteta. Osim njega tu su i srpski akademici Slavenko Terzić, Milorad Ekmečić i Rajko Petrov Nogo, naklonjeni desnici, zatim bivši Karadžićev ministar inostranih poslova Aleksa Buha i drugi. Zašto Ivanišević brani Dejton?
Jer ipak Dejton je dao mnoga ta prava Republici Srpskoj, to je oduzeto. Ja smatram legitimni da treba Republici Srpskoj vratiti pravosuđe koje nije oduzeto bilo po Dejtonu. Ja mislim dok to ne ostvari Republika Srpska, nećete se stvoriti harmonični odnosi ni u toj državi.
Logika je dakle da garantovanje i snaženje srpskog elementa za posljedicu ima upravo jačanje BiH. Ivanišević je pri tome siguran da Srbija već igra ulogu najvažnijeg faktora stabilizacije susedne Bosne, ali na način prihvatljiv za međunarodnu zajednicu.
Toliko je doneto zakonski rješenja ili odluka tog visokog predstavnika, mislim preko 600. Od njih oko 70 je u suprotnosti čak i sa Ustavom Republike Srpske. I kako je Republika Srpska se suprotstavljala i nije tela to da prihvati, manje više Beograd je bio taj koji ih je privoleo, neću drugu reč da upotrebi, da prihvate te zahteve ili pritiske međunarodne zajednice.
Istovremeno, nejasnost politike koja se posle Miloševića vodi u Srbiji upravo se ogleda i u oscilirajućoj bliskosti prema sunarodnicima s one strane Drine. Da im Srbija leđa okrenuti neće, Boris Tadić garantovao i septembra 2009. prilikom otvaranja škole Srbije, slučajno ili ne, ali baš na Palama.
Srbija nije odgovorna samo za građane Srbije. Srbija je odgovorna za sve ljude koji nose naše ime.
Iako je skup sa Pala probudio burne reakcije, ne može poslužiti kao dokaz da vlast u Srbiji nije spremna da se usprotivi i liderima svojih sunarodnika u Bosni. Prst u oko gurnutim je potpisivanjem deklaracije sa Harisom Silajđićem pod rukovoditeljstvom Turske maja prošle godine u Istanbulu.
Srbija neće učiniti niti jedan korak u pravcu destabilizacije Bosne i Hercegovine u bilo kom pravcu koji bi doveo u pitanje granice i integritet Bosne i Hercegovine.
Ove Tadićeve reči nisu umanjile blisko sa Dodikom, kome su ideje o referendumu deo svakodnevnog političkog diskursa, baš kao što ih, barem to nije uočljivo, nije udaljilo ni kasnije usvajanje deklaracije o Srebrenici u Skupštini Srbije. Ali ne može se reći ni da se Tadić posebno približio Sarajevu. Možda je to i linija kojom se kreće njegova politika, čini onoliko koliko današnja Srbija može da podnese, a ne ono što bi trebalo uraditi. Ali pod pritiskom standarda koje utvrđuju u Evropskoj uniji, hrabro se mora pokazati. Drago Kovačević uveren je da će njene granice biti dodirnute kroz sistem kompenzacija u kome će jedan problem biti ključ za rešavanje ili potiskivanje drugog.
Mislim da će ovoga puta, kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, to na srpsko biračko telo u Srbiji mnogo blaže uticati nego da recimo se sada objavi kako je na Kosovu postignuto nešto što bi dalo naslutiti da Srbija indirektno priznaje Kosovo. To će biti kompenzacija za tu priču.
Ali i potvrda relacija u kojima svako ima svoj ulog, zbog čega interes države Bosne i Hercegovine redovno ispada onaj od manjeg značaja, nažalost njenih građana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Dakle, ako bude morala birati, Srbija će lakše progutati gorku bosansku nego još gorču kosovsku pilulu. Sagovornici našeg beogradskog reportera mišljenja su da, koliko god to izgledalo nevjerojatno, nije isključeno da će uskoro Beograd na svom evropskom putu Republici Srpskoj poručiti da im je glavni grad Sarajevo. Baš kao što je to prije 10 godina učinio Stjepan Mesić u poruci Mostaru.
Ja sam bio sasvim svjestan kada je Tuđman otvorio raspravu sa Slobodanom Miloševićem, da je to krivi smjer. Smatrao sam da mi imamo dovoljno snage da to na nekakav način neutraliziramo. To vrijeme Milošević po dogovoru dovodi svoje tehničare koji u Zagrebu instaliraju telefonsku liniju direktno Zagreb-Beograd, odnosno direktno Tuđman-Milošević. Dakle, jedna šizofrena situacija. Na jednoj strani ratujemo na život i smrt s Miloševićem u Hrvatskoj, a na drugoj strani s njim se pregovara o podjeli Bosne. I na kraju dovodi na čelno mjesto Tuđman ovoga Matu Bobana, čiji je jedini zadatak bio podjela Bosne. Budući da ja u takvoj politici nisam mogao sudjelovati, a nisam mogao promijeniti smjer, mi smo jedna grupa odlučili da napustimo Hrvatsku demokratsku zajednicu i da pokušamo promijeniti odnos snaga u parlamentu. I to nismo uspjeli jer nam je trebao jedan glas koji bi prevladao zajedno sa opozicijom. Tek mojim dolaskom na prvi mandat mogli smo mijenjati politiku prema Bosni i Hercegovini. Prva moja poruka je bila Hrvatima Bosne i Hercegovine: vaša domovina je Bosna i Hercegovina, vaš glavni grad je Sarajevo, u Sarajevu kreirajte svoju politiku.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Naše su sudbine u mnogo čemu slične, kaže Ranko Krivokapić, socijaldemokrata i predsjednik Skupštine Crne Gore.
I Bosna i Hercegovina i Crna Gora je pod pretenzijom neki svoj susjed. To je ono što je čak pisalo i u referendumskom pitanju, onog kad je jedan glasao za počita ulicu 92. u Crnoj Gori. Tada ta ideja stojala, jer je to pitanje formulisano u Beogradu, tada je Crna Gora jednostavno bila ono što je namijenjeno i posle. Satelitska država, formalno nezavisna država, bi mogla da bude i Bosna, Hercegovina i Crna Gora, ali da budu u nekoj zajednici. Tada je pisalo u tom pitanju da li Crna Gora želi da ostane u zajednici sa Srbijom i sa drugim državama koje to budu htjele. To je ta logika, stvorit će se centralna država i sateliti oko nje sa dominantnim utjecajem Beograda. Nema tu ništa novo. Ja uvijek kažem, tu partituru mi u Crnoj Gori slušamo već vi ekipu i u istorijskom iskustvu nema promjene. Posljednji preminuli predsjednik crnogorskog parlamenta od nas 27 koji smo 905. sjedali na tom mjestu mi je rekao, vas da je to bilo tako odmah i poslije drugog svjetskog rata je krenula ta politika prema Crnoj Gori. Što će vam široke ulice, što će vam veliki most, što će vam fakultet, što će vam novina, što će vam televizija. I zato je Crna Gora dobila posljednji univerzitet na Balkanu, poslije Prištine. Zemlju koja je štampana prva knjiga kod Južnih Slovena, posljednja je počela dobija visokoškolske institucije. Tu nema u tih vijek i po ništa novo u elitama koje se bave okruženjem i zato je pogibenost te politike po sve nas, po Srbiju također. Sve se to vraća, destrukcija i mržnja su uvijek vraćaju na tvorca, možda čak i po i najjače.
Međutim, postoji razlika između Bosne i Hercegovine i Crne Gore kad je utjecaj Beograda u pitanju. O tome danas pričamo. Crna Gora kako tako uspijeva sve to odbiti. Koliko je zasluga, pod navodnim znacima, bosansko-hercegovačkog političkog rukovodstva, dakle političara u samoj Bosni i Hercegovini, za slabost te države, koja se ne može oduprijeti? Vi se ipak na neki način odupirete.
Nama je lakše, mnogo čemu nam je lakše. Vi znate, Crna Gora ima tu milenijumsku državnost. I ta podjela u Crnoj Gori je izvanka nametnuta, znate. To je politička podjela. Srbi, Crnogorci, imate tu fluktuaciju da je Srba 9% 1991. godine, 2003. od 1.30%. To je političko srpstvo u Crnoj Gori. Ne padne krv, sve je teže i sva su podozrenja dublja i na tome ne raste tako brzo povjerenje. Crna Gora sa druge strane ima jaku posvećenost svojih manjinskih naroda državi. Sve to zajedno čini taj korpus veće snage i veće odbrambene snage prema bilo kojoj agresiji, posebno prema toj velikosrpskoj agresiji koja je kontinuirana. Naravno, mislim da ima i tog državničkog iskustva mnogo više u Crnoj Gori. Mi smo imali tu, u te 4 dinastije, svaka je uspjela da sačuva malu zemlju zato što je prenosio se neka tradicija dobrog upravljanja, ako tako mogu reći, velikim istorijskim situacijama.
Zašto je sve to nemoguće u Bosni?
Nije bilo te duge tradicije državnosti, naravno...
A dobro, na Balkanu, poslije Crne Gore, najdužu državnost ima Bosna i Hercegovina.
Ima, ali ne u kontinuitetu. Naravno, Bosna ima to što su te proporcije i taj utjecaj susjeda stvarno jaka, kako vi postavljate u svojoj emisiji. Trebali se podsjetiti da je Banja Luka bilo mnogo bliže Zagreb, i za život i za sve.
Danas više nije.
Danas više nije. Danas je drugačije. Taj momentum koji je bio 90. godina, da se premostio, sve je bilo drugačije. Mislim da bi ta integrativna moć Bosne jačala. Posle Dayton ozakonio ratne podjele i kad stavite i najbolje stvari u loše posude, rezultat se zna. Kažu da se najbolje vino kvari lošim posudama. Kamoli, kada se posle tih silnih podrazumenja ne nađe model koji integriše, nego model koji očigledno dezintegriše.
Vi ste SDP-ovac. Da ste vi kojim slučajem predsjednik bosansko-hercegovačkog SDP-a i da ste dobili izbore, šta biste učinili sada i danas?
Nema brzih i lakih odgovora kod tako složenih situacija. Međunarodna zajednica je tu olako propustila svoje trenutke kada je mogla da pomogne. Onda je Bosna i Hercegovina presporo se liječila od ratnih rana. Nepravda je toliko boljela one koji su najviše stradali, Bošnjake, da su i oni propustili trenutke ili vrijeme kad se ta žrtva dobro vidjela u svijetu. Mogu da nabrajam mnogo razloga. I sada dolaze računi koji su veliki. Strpljenje i sposobnost za dogovaranje u realnosti je nešto čuvajući osnovu supstancu, a to je, ako je moguće, građanina. To pokušava SDP Bosne i Hercegovine da radi onako na svoj način, jedini mogući način, ako tako smijem da hvalim socijaldemokrate Bosne i Hercegovine, ali u cjelini to je najteži mogući zadatak u Europi koji sada treba da uradi SDP Bosne i Hercegovine. Ja sam sa više optimizma dolazio u ratnu i poratnu Bosnu, jer se osjećala ta vjera u budućnost, bez obzira na najteže moguće muke. Jednostavno, posle rata nije došlo ono što je blagotvorno i najblagotvornije za svaku zemlju, a to je pravda. I taj osjećaj pravde pojeo je, usuđujem se reći, bošnjački narod, jer nije došla pravda kako su zaslužili, kako su očekivali. Treba mnogo strpljenja, mnogo kraćih koraka, sviranje na mnogo tanjim žicama, što je baš teško, da bi se stvari pomirale, mnogo manje nego što se prije moglo.
Gospodine Krivokapiću, puno vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama, iako kad govorim o Bosni, to su one stvari, to su one teme gdje vas uvijek pomalo tugo uhvati. Eto, možda je to suština ovog našeg razgovora, što nije dobro, pogotovo nekoga ko je bio optimista i srećan da je to naš najočigledni grijeh svih nas na Balkanu. Bosna je simbol naše grešnosti, naše nesposobnosti da budemo dostojni onoga što jest obaveza javnih ličnosti, a to je da šire i vrijeme dobra i prostor dobra. Tako da je Bosna srećan najočigledni grijeh južnoslovenskih naroda.
Bosna ne zna što bi sama sa sobom, a kamoli sa susjedima, kaže naša slušateljica kad je čula kojom se temom bavimo. Književnik, publicist i analitičar Ivan Lovrenović tvrdi da bi ispravan redosljed stvari, odnosno krivaca za bosansko-hercegovačko tapkanje u mjestu, trebao biti na prvom mjestu BH političari, a tek onda susjedi. On naglašava da je u posljednjih deceniju došlo do bitnih evolutivnih promjena susjeda prema Bosni i Hercegovini.
Ako uzmete u obzir stanje kako smo imali onaj jedan mučni, dugački status quo tim odnosima koji smo imali čitavo desetljeće poslije Daytona, pa i malo duže od toga, onda ovo što danas imamo na sceni, iako može izgledati kao ponovno neko uzburkavanje ili ne znam, neko preslagivanje, ipak generalno govoreći označava jedan veliki, veliki pozitivni korak naprijed.
Ako je stanje u Bosni i Hercegovini onako, neću reći katastrofalno, ali blizu tome, i ako se saglasimo u tome da je ipak zasluga, pod navodnim znacima, za takvo stanje najviše pripada političarima u samoj Bosni i Hercegovini, šta je to što političku scenu u Bosni i Hercegovini ne dozvoljava joj da iznjedri, a ne mogu reći pametne ljude, ali sposobne političare, evo da kažem?
Moram biti malo ironičan, mi imamo jako pametne i sposobne političare, ali u obavljanju nekih poslova koji nisu nužno u korist Bosne i Hercegovine, nego u njihovu vlastitu korist. Šalu na stranu, to jeste osnovno i najteže pitanje i s tim pitanjem očito niko ne zna kako izaći na kraj. Kad kažem niko, mislim na sve ove koncentrične krugove od Sarajeva, Mostara i Banja Luke, pa sve do Washingtona, Brisela i tako dalje. Ja mislim da je, ne mislim ja, mislim to je već jedna potpuno otrcana i opće poznata istina, ključni razlog za tu stagnaciju i za tu nemogućnost da se izađe iz tog mrtvog kruga je Dejtonska konstrukcija. Naprosto zato što je Dejtonska konstrukcija, tako kako je, vrlo efikasno odigrala svoju zapravo jedinu ulogu koju je imala, a to je zaustavljanje rata. Onog časa kada je rat zaustavljen i kada su zaraćene strukture pacificirane, kasnije i razoružane i tako dalje, tog časa je zapravo morala uslijediti jedna potpuno nova obnovljena konstrukcija uređenja u Bosni i Hercegovini. Problem je bio naravno u tome što Dejtonski sporazum zapravo nije donesen voljom domaćih snaga. A Dejtonski sporazum je donesen protiv volje domaćih snaga. On je njima nametnut. Dogodio se apsurd, dakle, da je on njima nametnut, a onda je on postao njihova stvar. I onda su svi oni koji su ga nametnuli rekli, sad to vi treba sami da radite.
Ali Ivane, sad, u međuvremenu taj Dejtonski sporazum neki su tako prihvatili da ga prosto štite ko svoje rođeno dijete.
Naravno, prihvatili su ga oni kojima odgovara u partikularnom smislu. Govorimo naravno o političarima iz Republike Srpske, jer ako vas pamćenje služi dobro, vi ćete se sjetiti da su upravo političari iz Republike Srpske da. U godinama neposredno poslije Dejtona bili njegovi najžešći protivnici. Kleli su se, zaklinjali su se da ga nikad neće prihvatiti. Međutim, vrlo brzo su poslije toga shvatili da je Dejton zapravo od Republike Srpske napravio u administrativnom smislu jednu veoma povoljnu strukturu, strukturu sa kibernetičkog stanovišta vrlo upravljivu, strukturu koja može funkcionirati zahvaljujući tome što je posložena zapravo po modelu, ako hoćemo pravo, po modelu jedne klasične nacionalne države i centralizirane u organizacijskom i administrativnom smislu. Tada su se političari u Republici Srpskoj potpuno za 180 stepeni promijenili svoj odnos i tada je Dejton postao njihova politička biblija. Federacija je suprotan oblik organizacije, razmrvljen, fragmentiran, usitnjen sa multipliciranim vlastima, plus to je entitet dvaju naroda, za razliku od Republike Srpske koja je praktično mononacionalna. Ti odnosi nikad nisu razjašnjeni i evo danas to eskalira. Danas imamo pravu eskalaciju svega toga što je u federaciji od prije Dejtona, od 94. od Washingtona, pa do danas ostalo zapravo pod tepihom, neriješeno, nezadovoljeno. I tako dobijate jednu strukturu, govorim sad o cijeloj Bosni i Hercegovini, koja je u grubim obrisima dvopolna. Nešto kao balkanski Cipar, samo još gore od Cipra, rekao bih.
Hoćete li reći da bi, vratimo se ponovo susjedima, bosansko-hercegovački političari na takvoj političkoj sceni i u takvoj strukturi kakva ona jeste, kakva Bosna i Hercegovina jeste, uspješno zaribali stvar i bez susjeda?
Da, svakako. Moje čvrsto uvjerenje da ono što danas prema Bosni i Hercegovini dolazi od susjeda je u svakom slučaju mnogo, kako bih rekao, politički mnogo konstruktivnije nego ono što se u samoj Bosni radi i način na koji se prema njoj odnosi. Ništa ne treba idealizirati, naravno. I Srbija i Hrvatska imaju svoje posebne državne i nacionalne interese. Za razliku od onih nekadašnjih, od one nekadašnje Hrvatske i nekadašnje Srbije, vi danas imate dvije zemlje kojima je, to se zaboravlja ovdje često, to su dvije zemlje kojima je upravo onaj vitalni, gotovo da kažem očajnički interes potpuno promijene nekadašnju politiku rata, ekspanzije, negiranja susjeda i tako dalje, i da je pretvore u jednu proevropsku politiku, ne zato što oni to vole, nego zato što je to njima jedini izlaz. I što prije ga prakticiraju, što ga bolje prakticiraju i što bolje realiziraju te planove, to bolje po njih. Ali taj interes njihov se u ovom trenutku poklapa zapravo sa boljitkom i sa interesom Bosne i Hercegovine.
Znači, trebali bi stvari potpuno obrnuti, napraviti tako jednu antitezu, je li tako? Trebalo bi stimulirati, absolutno, Srbiju i Hrvatsku da nastave na ovom putu i da pojačano zbrinjavaju i podstiču Bosnu da ide naprijed.
Apsolutno, potpuno sam u to uvjeren. Jer je to, kako da kažem, to nije samo projekcija naših želja, nego je to u objektivnoj, hladnoj analizi zapravo jedini zajednički nazivnik koje sve tri zemlje imaju.
I za kraj emisije slušamo još jednom najvažnije vijesti. Centralna banka uskoro će, nakon skoro 2,5 godine, skinuti zabranu za kreditiranje prvoj banci Crne Gore, objavljuje Pobjeda. Direktor Mondstata Radomir Đurović pozvao je političke partije u Crnoj Gori da ne vrše pritisak na građane uoči predstojećeg popisa stanovništva. Dvojica iz grupe Darka Šarića optuženih za učešće u švercu droge kriju se na prostoru između Albanije i Kosova, objavio je list Dan. Egipatske vlasti zabranile su rad televizije Al Jazeera u Egiptu i ukinule akreditacije novinarima te kuće. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Srđan Janković.